თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორ მცირდება ევროპის ენერგეტიკული დამოკიდებულება რუსეთზე და ვისაუბრებთ რამდენად აუცილებელია მეგრული და სვანური ენების სწავლება. თავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას „არჩევითი საგანი: რეგიონული ენის სტატუსი თუ რამეს ხვა, რამ უყოთ სვანურს და მეგრულს“. როგორ გადავარჩინოთ მეგრული და სვანური და გადავარჩინოთ თუ არა საერთოდ? პრეზიდენტის ინიციატივას ეს ქართველური ენები, როგორც არჩევითი საგანი სკოლაში ისწავლებოდეს, არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. გვევალება მეგრულის, სვანურის, ჭანურისა და ლაზურის დაცვა და გადარჩენისთვის ზრუნვა, რამე თუ ეს ენები განუყოფელი ნაწილია ჩვენი კულტურის და წარმოადგენენ უნიკალურ სიმდიდრეს. ამას შევძლებთ, თუ კი სკოლაში არჩევითი სწავლების უფლებას დავაწესებთ. პირველ რიგში მეგრულისა და სვანურისთვის, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა 14 აპრილს, დედაენის დღეს. ის, რომ მეგრული და სვანური ენები გაქრობის პირასაა, პირველად არ თქმულა. ამაზე თავად მეგრელები და სვანებიც ხშირად საუბრობენ. ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ამბობს, რომ ენის შესანარჩუნებლად აუცილებელია ამ ენაზე სამი თაობა ლაპარაკობდეს. 25 წლამდე ახალგაზრდები კი მეგრულად და სვანურად თითქმის აღარ საუბრობენ. ბუბა კუდავა იმასაც ამბობს, რომ სკოლის მასწავლებლები და დირექტორები მშობლებს მოუწოდებენ სახლში შვილებს ამ ენებზე არ ელაპარაკონ, რადგან მათი მცდარი წარმოდგენით ეს ბავშვს ქართულის ათვისებაში შეაფერხებს. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მშობლები ბავშვებს სვანურსა და მეგრულს აღარ ასწავლიან, არის აქცენტი. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გაწერილია საგნობრივი ჯგუფები, რომლებიც სავალდებულო და არჩევით საგნებს აერთიანებს. როდესაც ვლაპარაკობთ მეგრულისა და სვანურის, როგორც არჩევითი საგნის სწავლებაზე, ისინი სწორედ რომელიმე საგნობრივ ჯგუფში უნდა განთავსდეს. ანუ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მოსწავლის წინაში ასეთი არჩევანი დადგა: ისწავლოს ინგლისური, ან ისწავლოს მეგრული. ეს ორი რამ ერთმანეთთან კავშირში არ არის. უცხო ენა ასევე სავალდებულო საგანია და იქ არჩევანი ქართველურ და უცხო ენას შორის ვერ იქნება შესაძლებელი. განათლების ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი ამბობს, რომ თუ საგნის სკოლაში შეტანა გადაწყდა, აუცილებელია დაიწეროს საგნის გეგმა, კრიტერიუმები მასწავლებლებისთვის, შეიქმნას კურიკულუმი. უნდა გადაწყდეს ეს ენები რომელ კლასში და რა პერიოდის განმავლობაში ასწავლონ, რას შეიტანენ სახელმძღვანელოებში, რა ცოდნა მოეთხოვება მასწავლებელს და ასე შემდეგ. ეს დღეს და ხვალ ცხადია ვერ მოხერხდება, მაგრამ სადღაც 2 წელიწადში უკვე შესაძლებელია, რაც მთავარია საზოგადოებას უნდა აუხსნან, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი სხვა რეგიონშიც, მაგალითად კახეთში, იცოდნენ უფრო მეტი ამ ენებზე, ვიდრე ახლა იციან. ჩემთვის ეს არის ქვეყნის ერთიანობა. როგორ შეიძლება მეგრელი ადამიანი ჩიოდეს, ჩემს ენას მხარდაჭერა სჭირდება, რომ არ დაიკარგოსო, და ჩვენ ამას ყურადღება არ მივაქციოთ, ამბობს თამარ მოსიაშვილი. მე მესმის შიშები, ჩვენი ქვეყნის ძალიან ცუდი წარსულის გამო. მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ კუთხეებზე მიდგება საქმე, სამეგრელო ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოს ფარია. მათ ძალიან ბევრი დარტყმა მიიღეს ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების კუთხით. ციტატის დასასრული. ამავე დროს მოსიაშვილის თქმით, ქართულ რეალობაში ხშირად სკოლა ამა თუ იმ საგანს იმის მიხედვით ირჩევს, თუ რომელი საგნის მასწავლებელი ჰყავს, თუ რა რესურსი გააჩნია. მომავალშიც შესაძლოა ერთ სკოლას მეგრულის მასწავლებელი ჰყავდეს, მეორეს სვანურის. თუ მეგრული და სვანური ენები სკოლის პროგრამაში შევიდა, მოუნდება თუ არა მშობელს ან მოსწავლეს მისი არჩევა. როგორია პასუხი კითხვაზე? კარგი, ვთქვათ ვისწავლე, რაში გამოვიყენე? ჩემი შვილების мама არის სვანი. ჩემი შვილები თბილისში დაიბადნენ და არიციან სვანური. მაგრამ ვინ სვანეთში დაიბადა და გაიზარდა, ის ბავშვებიც უკვე ნაკლებად საუბრობენ ამ ენაზე. ამიტომ დაკარგვის საფრთხე ნამდვილად არის. რაღაც ნამდვილად უნდა მოვიფიქროთ. თუმცა სასკოლო სივრცეში ნაკლებად წარმომიდგენია. შესაძლოა მოხალისეობრივმა ცენტრებმა და მსგავსმა ინიციატივებმა უფრო გაამართლოს. ამბობს ნინი ლომიძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. ბუბა კუდავა ამბობს, რომ სვანური და მეგრული ენების სკოლაში სწავლება კარდინალურად შეცვლის ამ ენებისადმი დამოკიდებულებას, რომელიც ახლა გარკვეულწილად ირონიულია. თუმცა, როდესაც საქმე არჩევაზე მიდგება, კუდავაც ვარაუდობს, რომ ამ ენების სწავლა შეიძლება მაინც არ აერჩიო, მათ შორის სამეგრელოსა და სვანეთშიც კი. გამოსავალი არის ის, რომ შესაბამის რეგიონებში ეს ენები სავალდებულო საგნებად გამოცხადდეს. ვიღაცა იტყვის, რატომ ავალდებულები იქნება არ უნდაო. ამ ლოგიკით ეროვნულ გეგმაში შეტანილი საგნების დიდი ნაწილიც არ უნდა ბევრს. რაც შეეხება დანარჩენ საქართველოს, აქ სხვადასხვა მოდელი შეიძლება განხორციელდეს. მაგალითად, ზოგ ადგილას, სადაც მეგრელების, სვანების კომპაქტური დასახლებებია, არჩევითი იყოს. არის კიდევ ერთი ვარიანტი. ეს ვერსია უფრო მომწონს, ინტეგრირდეს ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამასთან. იყოს გარკვეული გაკვეთილები, გარკვეული თემები. შესაძლოა მათი მეშვეობით მოსწავლემ სვანურად და მეგრულად გამართული საუბარი ვერ შეძლოს. მაგრამ ეს ენები მისთვის უცხო აღარ იქნება, ამბობს ბუბა კუდავა. ბუბა კუდავას აზრით, სვანურ და მეგრულ ენებს სჭირდებათ გარკვეული სტატუსი, მაგალითად რეგიონული ენის სტატუსი ქართულ ენასთან ერთად. და ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ მსგავსი ცვლილების გამო ხვალზე საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ჩამოიშლება. იმავე აზრისაა ილია უნის პროფესორი გიგი თევზაძეც. მისი თქმით, მიდგომა, რომ ქვეყანაში მხოლოდ ერთი ენა უნდა იყოს, სტალინური ეპოქის გადმონაშთია, რადგან სწორედ სტალინმა განსაზღვრა 4 კრიტერიუმი, რომლისგანაც ერთი შედგება: საერთო ენა, საერთო ეკონომიკური სტრუქტურა, საერთო განწყობა, ეროვნული ხასიათი და საერთო ტერიტორია. დიდი ხანია სოციოლოგები შეთანხმდნენ, ეროვნების განსამარტად და ჩამოსაყალიბებლად ობიექტური კრიტერიუმები არ არსებობს. ეს არის იდენტობა. ვინც ეს ბოლოს ჩამოაყალიბა, იყო სტალინი და მანაც ეს საგანგებოდ გააკეთა იმისთვის, რომ ხალხები ერთმანეთისთვის გადაეკიდებინა. მან თქვა, რომ თუ ერთი ენა არა გაქვს, ერი არ ხარ. ვინც დღეს ფიქრობს, რომ თუ 2 და 3 ენა გაქვს, ესე იგი ერი უკვე აღარ ხარ, ისევ სტალინის პრინციპით აზროვნებს. ციტატის დასასრული. მეგრულიც და სვანურიც მიეკუთვნება ქართველურ ენათა ჯგუფს. აქედან მეგრული ზანურ ენათა ქვეჯგუფში შედის. რაც შეეხება სვანურს, მას ახასიათებს თავისებურებები, რომლებიც არც ქართულსა და არც მეგრულ ლაზურში გვხვდება. სვანური ენის სპეციალისტი მერაბ ჩუხუა ამბობს, რომ სვანური არქაული ენაა და ქართულის რეკონსტრუქციის თვალსაზრისით მან შესაძლოა გადამწყვეტი როლიც შეასრულოს. ბუბა კუდავა ამბობს, რომ როდესაც თავად ენის მატარებლებს დაეკითხები, ყველაფერი ცხადი ხდება. როდესაც კახელი ქართულად საუბრობს, ამბობს, რომ საუბრობს ქართულ ენაზე. ხევსური, რომელსაც მკვეთრად სხვა დიალექტი აქვს, მაინც ამბობს, რომ საუბრობს ქართულ ენაზე. მეგრელი და სვანი მეგრულად და სვანურად რომ ლაპარაკობს, ქართულიაო არ ამბობს. ციტატის დასასრული. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია არჩევითი საგანი: რეგიონული ენის სტატუსი თუ რამე სხვა? რა ვუყოთ სვანურს და მეგრულს? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა მოისმინეთ სტატია ენერგეტიკის ექსპერტის თქმით, ევროკავშირი წერტილს უსვამს რუსეთის გაზზე დამოკიდებულებას. მიუხედავად დასავლეთის სანქციებისა, რუსეთმა აპრილში შესაძლოა თითქმის 800 მილიარდი რუბლი დამატებითი შემოსავალი მიიღოს. ამის შესახებ აცხადებს რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო. მიზეზია საწვავის ფასების ზრდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი რუსეთისთვის სერიოზულ პრობლემებს ვერ ხედავს, თუკი ევროპა მასობრივად იტყვის უარს რუსეთის ნავთობსა და გაზზე. მისი თქმით, ქვეყანას აქვს გეგმა, რა უყოს რუსეთის ენერგორესურსებს. ამ საკითხების შესახებ რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ერთობლივ ტელეპროექტ Current Times ესაუბრა ნავთობგაზის სექტორის ანალიტიკოსი მიხაილ კრუტიხინი. ევროპამ უკვე ნელ-ნელა დაიწყო მომჭირნეობა, მეტი გათხევადებული გაზის შესყიდვა, ანუ პროგრამა, რომელსაც იღებენ რუსეთზე დამოკიდებულებაზე უარის სათქმელად, მუშაობს. და მომავალში კიდევ უფრო სწრაფად იმუშავებს. და ევროპა 7 წლის შემდეგ კი არ შეძლებს რუსეთის გაზზე უარის თქმას, არამედ 20 წლის შემდეგ, ანუ ევროპა წერტილს უსვამს რუსეთის გაზზე დამოკიდებულებას. აი შემდეგ კი პრეზიდენტმა თქვა, ნავთობსა და გაზს სადღაც სხვაგან გავყიდითო. და აი ეს არის ყველაზე დიდი, გიგანტური შეკითხვა. სად? იმისთვის, რომ გაზის ტრადიციული მოპოვების რაიონები შევაერთოთ, მაგალითად ჩინეთთან, რომელიც სხვათაშორის ჯერ არ დათანხმებულა, რომ მასთან მიიყვანონ ეს მილი მონღოლეთის გავლით, საჭიროა 7 წელი, შესაძლოა 8 წელი. როგორ შევცვლით ევროპული ბაზრის გაზს, როგორ გადავისვრით აზიაში? არ არსებობს ამის შესაძლებლობა, მიახლოებითაც კი არა. არც გასადენებია, არც დრო, არც ჩინეთის სურვილი. იგივე ამბავია ნავთობთან დაკავშირებით. რა, ინდოეთში გავგზავნოთ ნავთობი, როგორც ახლახან ლაპარაკობდნენ? ინდოეთმა აგერ ახლა გუშინ გამოაცხადა, რომ რუსეთის ნავთობს არ მიიღებს იმ პირობებით, რასაც მას თავაზობენ. ანუ რა გამოდის, ჩვენ თვითონვე უნდა მოვიხმაროთ ეს ნავთობი რამენაირად? პუტინი კი სწორედ ამას ამბობს. მაშინ შიდა ბაზარზე მოვიხმართო. ვინ, როგორ? სად უნდა წავიღოთ შიდა ბაზარზე არსებული გაზი? რა, ამისთვის ბაზარი მოგვეპოვება? არა. კარგი, შევცვალოთ. და შინა ბაზარზე სად წაიღებ ყველაფერ ამას? ეს ნიშნავს საწარმოების დახურვას, ჭაბურღილების დახურვას, რომლებიც ნავთობსა და გაზს იძლევა. ეს ნიშნავს უმუშევრობას. წარმოიდგინეთ რომელიმე პატარა ქალაქი დასავლეთ ციმბირში, სადაც 3 მილიონ ტონა ნავთობს მოიპოვებენ. მოპოვების ძალიან კარგი დონეა. ქალაქში 30,000 ადამიანი ცხოვრობს. გააჩერეს, არ იციან რა უყონ ნავთობს, არავინ ყიდულობს. რუსეთის ნავთობს ბოიკოტი აქვს გამოცხადებული, ემბარგო, რომლისაც არ ეშინია რუსეთის პრეზიდენტს. და ამ 30,000 ადამიანს რას უპირებთ? დიახ, ამ ბაზარზე ახლა გაზიც და ნავთობიც იყიდება და ვაჭრობენ, მაგრამ სულ უფრო და უფრო ნაკლები ნავთობი მიაქვთ. სულ უფრო და უფრო ნაკლები გაზი მიაქვთ. ოპეკის უკანასკნელი პროგნოზი, რომ ნახოთ ნავთობთან დაკავშირებით, გამოდის წლის განმავლობაში რუსეთის ნავთობ მოპოვება დაახლოებით 26 მილიონ ტონას დაკარგავს. წელიწადში დაახლოებით 524 მილიონი ტონიდან. არ არის გამორიცხული, რომ ის მომენტი, რომელსაც ენერგეტიკის სამინისტრო ასახელებს, რომ 2025 წლისთვის რუსეთმა შესაძლოა თავისი მოპოვების 40% დაკარგოს, რომ ეს 40% დადგა არა 2025 წელს, როგორც სამინისტრო გვპირდება, არამედ უკვე 2023 წელს. გერმანიის მთავრობაში უკვე რამდენიმე განცხადება იყო იმის თაობაზე, რომ მათ 2 წელი სჭირდებათ რუსეთის გაზზე უარის სათქმელად. ჯერ ერთი იქ მართლა ამოქმედდა პროექტები, რომლებსაც მერკელის მთავრობა მოდესღაც ვეტო დაადო და აგებენ ორ ტერმინალს გათხევადებული გაზის მისაღებად. აღიარეს, რომ მზად არიან უზრუნველყონ რუსეთისგან დამოუკიდებლობა, ხელოვნურად შეამცირონ რუსეთისგან გაზის შესყიდვის შემცირება და გარკვეული დროით ისეთი მნიშვნელოვანი დარგების მუშაობის შეჩერებაც კი, როგორებიცაა ფოლადის წარმოება და ქიმიის დარგი, მხოლოდ იმისთვის, რათა იქ არ მოიხმარონ გაზი. ანუ გერმანიის მთავრობის მიერ დაგეგმილი ყველა ზომის მიხედვით, უკვე შეიძლება იმის იმედის ქონა, რომ 2 წლის შემდეგ თავიანთ დანაპირებს შეასრულებენ. პუტინი იმუქრება რუსეთის ეკონომიკის შემდგომი თვითიზოლაციით, ანუ ის ყადაღებული ენერგიისა და იმპორტის ჩანაცვლება და ასე შემდეგ. როგორც ის ამბობს, რაღაცნაირად გამოვეყოფით მთელს დანარჩენ მსოფლიოს და დამოუკიდებლად განვითარდებით. ასე არ ხდება. ტექნოლოგიურად განვითარებულ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გარეშე ვერც თვითფრინავს ვერ ააგებთ, ვერც მანქანას და უთოსაც კი ვერა. ეს გახლავთ სტატია ენერგეტიკის ექსპერტის თქმით, ევროკავშირი წერტილს უსვამს რუსეთის გაზზე დამოკიდებულებას. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.